иман бұл үлкен нығмет. Сол нығметтің қадырын білген адам шүкірлік етіп соны сақтайды. Ал қадырын білмеген адам сол нығметтің кетіп қалғанын да сезбейді. Берген Құдай алады бауырлар. Абай болыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан: "Қияметке жақын мұсылман адамдар бар, ұйықтайды мұсылман болып, кәпір болып оянады" дейді. Бір адамдар бар, кәпір болып ұйықтайды, мұсылман болып оянады дейді. Иманның жүрегіңізде ұстап тұратын жағдайын жасаңыз. Иманның әлсіздігін білдіретін әрбір мына жоғарыда айтқан белгіні көрсеңіз, біліңіз. Бұл белгілер жанып тұрған шырақтар. Әрбір шырақ жанған кезде түсініңіз, сіздің иманыңыз әлсіреп тұр. Белгі беріп тұр, айырылып қалу ықтималыңыз бар. Иман бұл жәннәттің кілті. Ал жәннәт бір қарағанда арзан сияқты, бір қарағанда жеңіл сияқты, бірақ бауырлар, ол жүрегі ақ, пәк адамға жеңіл. Ал білесіздер, күнәсіз адам болмайды. Жер бетінде күнәсіз адам жоқ. Бүкіл барлығымыз күнәһармыз. Бірақ ішіндегі ең абзалымыз көп тәубе ететініміз. Көп Құдайды ойлайтынымыз. Тіліңізді, жүрегіңізді, көзіңізді, қол-аяғыңызды Алла Тағаланың зікіріне қолданыңыз. Алланы ұмытпауға әрекет жасаңыз. Мешітке кіреді көп адамдар. Бекерге отырады. Еш болмағанда екі рәкаттап намаз оқи берейінші демейді. Еш болмағанда шамам жетсе Құран оқи берейінші демейді. Не зікір айта берейінші демейді. Бос уақыты болып қалса, құр бекер жатады. Уақыты зая болады. Бірақ бауырлар, мынау зуылдап бара жатқан өмір өтеді да шығады. Алла Тағала сізге не несібе берді, соның қадірін біліңіз. Ол менен қыз берді ма, нағашы мен жиен берді ма, мал дүние берді ма, иман берді ма, бұл үлкен нығметтер. Әрбір оқыған екі рәкағат намазыңыз, әрбір маңдайыңызды қойған сәжде, бұл үлкен орасан жеңіс сіз үшін. Сол сәждеге жете алмай кеткен қанша адам бар. Байлық дейсіз бе? Харун байда болған, мал дүниесі көп болған, бірақ иманы жоқ болған. Атақ мансап дейсіз бе? Намрут деген патша болған, төрт дүниені бағындырып ұстайтын, бірақ иманы болмаған. Күш қуат дейсіз бе? Үрістем дастан деген батыр болған, алдына келген жауын тізе бүктірмей қоймаған, бірақ күндердің күні келіп өлім келгесін жанын майданда тапсырады, бірақ иманы болмайды. Сол имансыз күйі дүниеден өтеді. Мақтанбаңыз, малым бар екен, күшім күшті екен, бала шағам көп екен, танысым көп екен, ағайын туысым көп екен. Бұның барлығы сынақ, уақытша берілген нәрсе. Ең үлкен нығмет иман нығметі. Сол иман нығметін сақтай біліңіз. Басыңызды сәждеге қойған әрбір секундыңыз сіз үшін қымбат. Біліңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: мұсылман адам сәждеде жатқан кезінде Аллаға жақын болады дейді. Ең жақын Аллаға болған уақытыңыз ол сәждедегі кезіңіз екен.